Moje jméno je Martin Diviš, jsem zaměstnanec Cisco Systems tady v Praze a jsem na pozici systémového inženýra, což není nic jiného než technická předprodejní podpora, kde poskytujeme našim zákazníkům optimální řešení pro jejich problémy, nebo se aspoň snažíme o to, aby to bylo optimální řešení. Moje technická specializace, protože nikdo v Cisco není schopen obsáhnout dneska všechny produkty a všechny řešení, které nabízíme, je v podstatě dvojí. Jedna je Unified Communications, to je to, o čem tady budeme mluvit dneska. A druhá specializace jsou prostředky nebo produkty pro datová centra, řešení pro datová centra. Já si moc vážím toho, že jste obětovali dnešní večer na to, abyste si přišli něco poslechnout o Cisco a o našich řešeních, o našich produktech. Protože jsem se dopředu říkal, že kdybych já byl na vašem místě, tak bych asi těžko volil, jestli večer věnovat takovéhle přednášce, od které pravděpodobně nevím, co čekat, a nebo jít někam s kamarády do hospody nebo dělat něco jiného užitečnějšího. Takže děkuju, že jste přišli. Je to moje návštěva v této budově první asi po 10 letech, protože kdysi jsem tady, no to bude asi ještě víc, kdysi jsem sem chodil na obědy. Musím říct, že jsem tady byl na obědech asi 3x, protože tahle menza byla tenkrát jedna z těch nejhorších, který v Praze byly. A jídlo tady se prakticky nedalo konzumovat. A vzhledem k tomu, že jsem potom studoval elektronické počítače, tak naše katedra byla na Karláku a stejně jsme chodili teda do jiných menz. Ale zpátky k těm Rich Media Communications. Většina té prezentace je tady v angličtině, kromě tohohle jediného slajdu, který je česky. Ta prezentace má za cíl ukázat, jaké nové komunikační možnosti nabízíme našim zákazníkům, proč je nabízíme, jak to funguje vevnitř. A potom na závěr je takové shrnutí toho, co by člověk asi měl umět, kdyby chtěl takováhle řešení svým zákazníkům nabízet nebo taková řešení vytvářet dokonce. Není to úplně jednoduchá disciplína, jak uvidíte. Věcí, které člověk musí zvládnout, je spousta. Je to věc, která je hodně jaksi obsáhlá ve smyslu toho, co potřebuju znát. A zdaleka to není jenom o tom, co od Cisco většina lidí očekává. To je takový ten klasický networking. Naopak ta věc je hodně aplikační, hodně protokolárně zaměřená a uvidíme. Doufám, že se mi podaří vás přesvědčit, že je i zajímavá. Takže to, čemu se budeme dneska věnovat, je, co to vlastně rich media nebo bohatá média, nevím, jak bych to přeložil, média, která jdou za hranici hlasu, jsou, proč je používáme, jak to vlastně funguje. Podíváme se na některé z nich trošku podrobněji. První věc, o které bych tady rád mluvil, je otázka presence, co to vlastně je, jak to funguje, k čemu je to dobrý, jestli jsou tam nějaký standardy, co o to můžeme očekávat. Potom conferencing se speciálním zaměřením na video, na zpracování videa, na distribuci videa v IP sítích a na videokonferenční zařízení. A pak se podíváme na to, jak tahle ta řešení, která na první pohled vypadají poměrně složitě, můžou vypadat relativně jednoduše z pohledu běžného uživatele, což je extrémně důležitá věc. To, že uděláte nějakou technickou feature, nějakou vlastnost, nějaký skvělý produkt, je jedna věc. Upozicovat ho na trhu, prodat ho, je věc druhá, a v dnešním světě, abyste prodali nějaké velké řešení normálnímu zákazníkovi, který není technologicky orientovaný, nemáte jinou šanci, než to udělat uživatelsky přívětivé, jednoduché pro použití, tak aby to mohl použít každý, komu se to nainstaluje na jeho počítač, nebo si může dojít do nějaké místnosti, kde dané zařízení je nainstalované. Bez tohohle toho nemá cenu produkt pravděpodobně vůbec vyvíjet, pokud nevíte, jak ho upozicovat na trhu, jak ho prodat a jak ho dotlačit k uživatelům, kteří ve finále jsou ti, kteří za ty produkty platí. Takže na závěr bych ukázal krátké demo toho, jak jednoduše může taková komunikace, která spojuje hlas, video, nějaká data, výměnu dat, vypadat jednoduše z pohledu uživatele. Poslední bude jakési shrnutí toho, co byste tady měli znát, pokud se téhleté oblasti chcete věnovat. Co to jsou rich media? Rich media říkáme takovým komunikačním kanálům, které jdou vlastně nad rámec klasické hlasové komunikace. To, co pravděpodobně není rich medium, je, že zvednete telefon a zavoláte kamarádovi nebo kolegovi. To, co asi také není příliš rich medium, je to, když zvednete telefon a zavoláte na nějaký konferenční systém a na něm visí 5 vašich kolegů nebo já nevím, 50, jsou i takové konference a řešíte nějaký problém telefonicky. Tu hlasovou komunikaci dneska za nějaký zvláštní komunikační prostředek nepovažujeme. Každý to zná, každý to nosí v kapse. Telefonů jsou všude plné hromady. To, co považujeme za rich media, jsou věci, které nějakým způsobem přidávají k té hlasové komunikaci další dimenzi, tak, aby komunikace mezi několika účastníky nebo dvěma účastníky byla možná co nejefektivnější. To, co dokážu říct, určitě není to, co dokážu také ukázat. Říká se, že obrázek je kolikrát lepší než tisíc slov okolo, takže ta rich media jsou zaměřená na to, abych dokázal určitým způsobem tu hlasovou komunikaci obohatit tím, že dokážu přenášet nějaký obraz, dokážu k tomu poslat nějaký dokument, věci tohoto typu. A velká oblast je zaměření právě v tomto ohledu na konferenční řešení a na řešení, která umožňují spolupráci třeba nad určitými dokumenty v rámci nějaké virtuální skupiny, která třeba není ani v jedné budově, rozlezlá po celé republice nebo dokonce na mezinárodní úrovni. Takže rich media je vlastně všechno to, co jde nad ten rámec běžné hlasové komunikace a nějakým způsobem nám umožňuje lépe využívat náš čas, lépe sdělovat naše myšlenky našim kolegům, zákazníkům, protihráčům, tak, jak je zrovna potřeba. První věc, které bych se tady trošku pověnoval, je otázka presence a s tím souvisejícího také svým způsobem rich media, když to není zrovna nějaký příliš ohromující prostředek, a to je instant messaging. Kdo z vás používá při běžné komunikaci instant messaging, jakýhokoliv druhu? Nejsem překvapen, teda musím říct, protože hlavně mladá generace jako vaše instant messaging používá naprosto běžně. To je něco, co spíš jako my doháníme v použití, ale je to věc, která je určitě nesmírně praktická pro řadu věcí. Je do určité míry, jak uvidíme, standardizovaná, do určité míry otevřená. Kdo z vás používá nějaké řešení, jestli se můžu zeptat? Skype? Kdo používá Skype? Je Skype nějaký standard? Jo, nebo ne? Kdo si myslí, že jo? Kdo si myslí, že ne? No, standard to není, je to proprietární řešení od zhora až dolů, ale jak je vidět, je dost populární. Proč asi? Protože je uživatelsky přívětivý, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že je tak rozšířený. Je to takový ten dominový efekt a sněhová koule. A může být. Může být. Určitě. Dneska Skype najdete všude, najdete ho v různých operačních systémech. Můžete si ho nainstalovat na takovýhle krám, na mobilní telefon, jsou proto klienti. I když musím říct, že nevím, jak je to použitelný. Jsem to zkoušel a když jsem si zavolal z toho telefonu na svůj IP telefon, co jsem měl doma, tak transportní zpoždění bylo asi 2 vteřiny. Takže na balkónu jsem řekl něco do toho mobilu a za 2 vteřiny jsem to slyšel z toho telefonu. Mně to nepřišlo, že to je zrovna praktická věc, ale na instant messaging určitě. Kdo používá třeba Google Talk nebo něco takového? ICQ v Čechách populární, jasně. Je ICQ snad nějaký standard? A tak je mocné, že jo? Takže je vidět, že instant messaging a s tím související prezenc je věc, která je dost populární. Nicméně na to, abyste s tím mohli vybudovat nějaké ucelené podnikové řešení, tak by to mělo být založeno na nějakých standardech, tak aby to šlo provázat i s jinými komunikačními kanály. Tohle nám je asi jedno jako uživatelům běžného internetu, když potřebujeme zavolat svému kamarádovi nebo se připojit k nějakému chatroomu, kde si vyměňujeme s názory v nějaké skupině, ale asi nám to úplně není jedno v podnikové sféře, kde na to třeba potřebujeme vázat další věci, říkat o tom, jestli jsem teďka připraven právě četovat, ale ne třeba zvednout telefon, protože sedím na schůzi, sice je to nudná schůze, ale přece jenom je to schůze, nemůžu tam telefonovat, ale psát třeba můžu, že jo. A tohle už je věc, kterou musíte svázat mezi tím hlasem a mezi tím instant messagingem do nějakého balíku, do nějakého rozumného řešení a bez standardizace se to těžko obejde. Když začnu tím, co to je presence. Presence je vlastně jakási informace o stavu jakési entity. Ta entita je většinou člověk, jako účastník nějaký. Prezens typicky tedy vyjadřuje stav a ten stav může být prakticky cokoliv, ale samozřejmě jsou nějaké ustálené stavy, které jsou zajímavé nebo nějakým obecným způsobem zajímavé nebo důležité, jako je, jestli jsem k dispozici nebo nejsem k dispozici, nebo právě četuju s někým jiným, nebo jsem na telefonu s někým jiným. To všechno může být informace o stavu, ale také může zahrnovat daleko větší škálu toho, co o sobě chcete říct. Právě jsem se šel najíst, nebo teďka nebudu pravděpodobně 14 dní k dispozici, protože jsem na dovolené, nebo no, nevím, hraju nějakou hru a nepřeju si být rušen. Tohle všechno jsou stavové informace, které o sobě můžete chtít říct, nebo taky nemusíte. A nebo je můžete chtít říct o sobě jenom někomu a ne celému světu, protože nechcete, aby, já nevím, vaše přítelkyně věděla, že právě sedíte v hospodě s kamarády, což ona zrovna nechce, protože má dneska narozeniny. A to se mi samozřejmě stalo. A ta presence informace, ta stavová informace dokonce může být agregovaná nebo nějakým způsobem spojená z několika komunikačních kanálů. V různých komunikačních kanálech můžete chtít mít nastaven různý stav. Nechci telefonovat, ale můžu mít instant messaging, nebo chci i telefonovat, ale nechci, aby se na mě někdo obracel přes video. Tyhle věci jde spasovat dohromady a jsou standardizovaná řešení nebo standardy, nějaké komunikační protokoly, které dovolují i takovou agregovanou informaci přenášet mezi systémy, které tu presence informaci sbírají a distribuují dál. Takže v té presence situaci já můžu chtít řadu věcí spojit dohromady. Můžu říct, že pro někoho jsem k dispozici, pro jiného nejsem k dispozici, někdo může vidět můj stav, někdo nemůže vidět můj stav. A tohle jsou věci, které bych měl kontrolovat já jako ten účastník, který tu presence o sobě dává najevo. Na druhou stranu tohle je poměrně nepohodlná záležitost. Abych při každé změně stavu, kterou chci dát najevo, říkal tohle ručně, není úplně praktická věc. A proto se v presence systémech dneska uplatňuje to, že ta presence je opřená třeba o údaje ve vašem kalendáři. V kalendáři, třeba v Outlooku nebo v nějakém jiném, si můžete vést informace o tom, kde budete kdy. A podle toho, jaký charakter ta akce, kterou tam máte zaznamenánu, má, tak se určitým způsobem může propagovat do té agregované presence. Policy, preferences, to je to, kdo může vidět a jakým způsobem může vidět vaší presence. Může to být i věc, která je opřená o nějakou aktivitu. Když zvednu telefon, tak pravděpodobně můžu všem ostatním dát najevo, že teď právě mluvím. To je stavová informace, jsem na telefonu, pravděpodobně nemá smysl mě volat, protože mluvím s někým jiným a jako můžu si přehazovat dva hovory, ale málo kdo to dělá. Může to být i věc, která je opřená třeba o to, jestli sedím u počítače, což je samozřejmě z hlediska počítače těžké ověřit, takže je to opřené o to, jestli s tím počítačem něco dělám nebo nedělám, jestli jsem v posledních 5 minutách zmáčknul nějakou klávesu nebo hnul myší nebo nehnul. Takže to je nějaká aktivita, která je vlastně monitorovaná nějakým systémem externě a je zase automaticky reportovaná. A další věc, kterou o sobě můžu říkat, tak je, kde jsem, kde právě teďka jsem, jestli jsem v nějakém meeting roomu nebo jsem doma. A podle toho nechat ostatní účastníky usoudit, jestli je zrovna teďka vhodný mě zaměstnat nějakým hovorem nebo instant messagingovou session nebo něčím takovým. Ta presence historicky byla svázaná pouze s tím instant messagingem, to je tam, kde se vlastně narodila, kde jsme ji poprvé začali využívat. Jsme věděli, jestli náš kamarád na druhé straně světa je právě online nebo ne. A víme podle toho, jestli má cenu s ním tedy zahájit chat nebo ne. A když už je online, tak i on nám může říkat, jestli si přeje být vyrušen, nepřeje být vyrušen, jestli právě nesvačí nebo nehraje nějakou tu videohru. Takže instant messaging byla první aplikace, která tu presence používala a vlastně do těch ostatních komunikačních kanálů ji dneska přebíráme. Na druhou stranu to, že ji tam přebíráme, nám umožňuje integrovat do ní ty různé zdroje informací, které automatickým způsobem tu presence informací můžou obohacovat. Co se týče standardizace, není toho moc. Co je dneska protokol, od kterého si do budoucna slibujeme asi nejvíce, protokol SIP, respektive jeho nadstavba SIMPLE, což je zkrátka SIP, tedy Session Initiation Protocol. SIMPLE je tuším Simple Instant Messaging Protocol, Lightweight Extension nebo něco takového. No, SIP Instant Messaging Protocol, Lightweight Extension. A je to protokol, který nám dovoluje dvě věci. Jednak sdílet tu presence. Je to protokol, který dovoluje přenášet mezi různými entitami, ale je to taky protokol, který slouží přímo pro instant messaging. Dovoluje nám přenášet krátké zprávy mezi těmi entitami. Hodně populární protokol Jabber, nebo také se mu říká XMPP. Myslím si, že je to to samé. Je to protokol, který používá řada firem. Z velkých hráčů je to právě Google, proto jsem se ptal na ten Google Talk, ale řada jiných poskytovatelů, kteří mají instant messagingové servery založené na Jabberu. A zajímavé na tom je, že ty Jabberaři, abych tak řekl, jsou takový hodně otevřený svět a snaží se ty svoje servery nechat komunikovat mezi sebou. Takže to, že člověk je jaksi zaregistrován u jednoho toho poskytovatele, toho řešení, neznamená, že by se nemohl bavit s jinými. Může se klidně bavit s kýmkoliv, kdo je na jiném Jabberovém systému, protože ty systémy si mezi sebou ty informace o presence a potom ten vlastní instant messaging dokáží vyměnit v rámci takzvané federation, propojení vlastně těch instant messagingových mraků. A dost často se setkáte i s tím, že provozovatelé toho Jabberu poskytují i ten simple protokol a dokážou integrovat zase instant messagingové systémy, které jedou na standardu simple. Takže když si třeba chcete z Google povídat s někým, kdo má Gizmo, kde je instant messaging založený na právě SIP Simple, tak klidně můžete a dokonce to funguje úplně stejně, jako kdyby jste byli na jednom serveru. Vidíte stejný stav, můžete využívat téměř stejné portfolio základních funkcí a samozřejmě si posílat zprávy. Potom existuje spousta proprietárních řešení, které využívají různý standardy, různý protokoly, které si ty firmy napsaly sami, od IBM SameTime, který je dneska součástí Lotusu, ICQ, Skype a tak dále. No, takže těch řešení je řada, některá zase se snaží najít tu federation, nějakou tu cestu k těm ostatním, některá víc, některá míň, některá vůbec. Jak to souvisí s Unified Communications a telefoní? Mimochodem, chtěl jsem se ptát hned na začátku, ale samozřejmě jsem zapomněl, kdo z vás tady byl na přednášce Jardy Martana někdy tak, nevím, 14 dní, 3 neděle, to je. Takže si pamatujete něco o call managerech a telefony a tak dále. Takže co vlastně dělá ta presence ve vztahu k té telefony? Presence ve vztahu k telefony nám nedovoluje nějaké zázraky, řekl bych, ale dokáže registrovat některé události, které v telefonní síti nastávají. Takže to, že já řeknu o sobě, že právě teď jsem available pro instant messaging, to neznamená, že musím být available v té telefonii a když zvednu sluchátko nebo ten telefon odpojím, tak z hlediska telefony vygeneruju nějakou událost a jsem schopen s tou událostí potom v tom presence oblaku nějakým způsobem pracovat. Takže můžu monitorovat to, jestli mám sluchátko on hook, znamená zavěšený, nebo off hook, jestli ho mám zvednutý. Můžu určitě monitorovat i to, jestli právě hovořím nebo ne, jestli mám to sluchátko zvednutý jen tak nebo ne. Můžu monitorovat to, jestli to moje zařízení je vůbec registrovaný, jestli je účastníkem síti, nebo když používám funkci třeba Extension Mobility, o které tu myslím byla posledně taky řeč, jestli jsem na nějaký přístroj zalogován nebo ne. Podle toho ti ostatní účastníci v síti můžou usoudit, jestli má smysl mě volat nebo nemá smysl mě volat a třeba na jakém zařízení fyzickém doopravdy jsem. Kromě toho na našich telefonech můžete využívat instant messaging, což je takový jednoduchý, kdysi samostatný produkt IP Phone Messenger. Dneska je to základní vlastnost vlastně presence serveru, o který je ta presence opřená. Takže můžete posílat zprávy z telefonu, můžete posílat na desktopového klienta nebo třeba i do jiného instant messagingového mraku. Není to zrovna moc pohodlný, je to zhruba tak pohodlný, jako posílat SMSky z tohohle toho. Nevím, kdo z vás je velký psavec SMSek. Já musím říct, že když mě někdo pošle SMSku, tak mu zpátky radši zavolám, než bych psal. A s tímhle tím přístrojem je to trochu jednodušší, přece jenom má relativně slušnou klávesnici, ale na telefonu to není zrovna praktický. Ale poslat někomu třeba zprávu o tom, začíná schůze, pojď tam, to klidně můžete udělat z desktopu nebo z jiného telefonu a objeví se to tomu vašemu protějšku tam, kde to má pravděpodobně po ruce, to je ten telefon. A přitom vidíte jeho stav, jestli právě mluví nebo nemluví. Integrace s kalendářovými službami Outlooku, to je to, co jsem říkal, podle toho, co máte v kalendáři, odpropagovat vlastně tuhletu znalost stavu do té presence informace i v závislosti na tom, co právě děláte. To nemusí být jenom dělám něco, nedělám nic, ale i to, co dělám a v závislosti na to říkat, jestli tedy můžu komunikovat nebo ne. A to, co uvidíte na telefonech, jsou ještě věci, které s tou presence trochu souvisí ve vztahu k adresářovým službám, které v telefonu používáme. Takže když si otevřete adresář firemní, někoho hledáte, tak automaticky vidíte, v jakém stavu ten člověk je. A zase můžete si rozmyslet, jestli zmáčknete to tlačítko vytočit hovor nebo nevytočit. Nebo když si otevřete adresář nebo seznam hovorů, které jste udělali, které jste zmeškali, nebo které jste přijali, uvidíte tam zase stavovou informaci toho protějšku, pokud je samozřejmě známá. Pokud vám volá někdo zvenčí, tak si do firmy, tak o něm a zákonitě nemůžete vědět prakticky nic. Takže tam ta presence informace není. Pokud je to vnitřní číslo a je dovolené monitorovat ho právě tou presence funkcí, ten uživatel to dovoluje nebo si to přeje, tak pak to vidíte i v těch adresářích. Můžete si naprogramovat tlačítka na telefonu, že ten telefon takhle jedno a otočím. Nejle má spoustu tlačítek, které můžou různě barevně svítit a blikat. Tak si můžete na ty tlačítka nakonfigurovat to, že mají monitorovat stavovou informaci někoho jiného a uvidíte třeba, kdy váš kolega přišel do práce v tom momentě, kdy se třeba zaloguje k telefonu. Pokud máte jaksi takovou politiku, že se k telefonům musíte přihlásit dřív, než je můžete použít a dneska tohle to dělá spousta firem. Dál tu presence najdeme v personál komunikátoru. Nakonec uvidíme, doufám, demo. Dostanete ji do takzvaného mobile komunikátoru, což je klientská aplikace na chytré telefony, nebo aspoň trochu chytré telefony, které mají nějaký rozumný operační systém, jako je Symbian, jako je Windows Mobile nebo BlackBerry. A ta aplikace kromě jiného taky dokáže monitorovat a zveřejňovat stav. Takže vy uvidíte, jestli váš kolega je na mobilu nebo je v práci, ale o vás taky ostatní uvidí, jestli vy jste právě teďka na mobilu nebo v práci a rovnou vědí, kam třeba volat, nebo jak pravděpodobný je, že jim ten hovor zvednete. Plus v našem pojetí se snažíme být tedy hodně otevření. Nabízíme ten SIP Simple interface ostatním aplikacím třetích stran, takže kdokoliv s ním dokáže komunikovat, tak se může připojit tou formou Federation k tomu našemu presence mraku. V poslední verzi toho našeho presence serveru je podporovaný přímo ještě ten protokol Jabber, o kterém jsem taky mluvil. Takže je možný přímo udělat jakési sjednocení té stavové informace a instant messagingového mraku nad tím mezi různými systémy. Abychom si dokázali představit tedy, jak to funguje v té telefonii, pokud vám někdo zavolá, call manager nebo communications manager začne na cílovém telefonu vyzvánět. Tady je to trošku jiný schéma. Pokud někdo zavolá, call manager tohle to detekuje bez ohledu na to, kam ten hovor vlastně jde, jestli jde dovnitř do firmy nebo někam. Tak to znamená, že tenhle ten telefon je momentálně obsazený. Samozřejmě vy na ten telefon můžete zavolat, vzít na něm druhý hovor, ale většina lidí takovou věc nechce. Takže řekne, že v tomhle okamžiku ten communications manager může rozeslat hlášení všem zúčastněným stranám o tom, že tenhle ten telefon je právě obsazený. Takže kdokoliv se na to podívá, třeba v nějakém adresáři, tak uvidí, ten telefon je právě ve stavu zvednuté, má tady zvednutý sluchátko, pravděpodobně nemá cenu ho volat. Můžeme automaticky do SIP sítě přes SIP symbol protokol říct, tenhle ten uživatel má právě hovor. A u všech lidí, u kterých si to Mark přeje, u kterých si to nastaví, tak tahle informace bude vidět. A ještě k tomu, jsem tam měl jsem slide, a ten jsem asi přeskočil, za to se omlouvám. Tomuhle tomu zařízení se v téhleté situaci říká publisher, on o sobě říká tu informaci navenek. Potom těm, kteří tu si informaci konzumují nebo monitorují, těm se říká monitors, nebo někdy taky consumers v té hantýrce, instant messagingové, ale většinou monitors. A potom můžeme mít nějaké zprostředkovatele, nějaké proxy servery, které tu informaci distribuují a těm se říká distributors. No, takže někdo tu informaci publikuje, ten publisher, někdo je zodpovědný za její distribuci a agregaci a ty ostatní ti vlastně jenom spotřebovávají. Funguje to různým způsobem, protože ne každý v té síti musí být nezbytně zaujat tím, že bude monitorovat informaci každého. Takže třeba v tom SIP Simple protokolu najdete věci toho typu, že já si můžu říct, podávej mi presence informaci o téhleté entitě, třeba o tomhletom konkrétním telefonu. Jiné mě nezajímají, zajímá mě přesně jeden tenhle telefon. Takže on pošle jakousi subscription, jakousi objednávku na tu presence informaci a pokud je tady autorizovaná, pokud si to ten publisher přeje, dovolí to, tak v každém případě, kdy tady ten publisher změní svůj stav, tak tenhle ten systém je potom oprávněn vlastně notifikovat toho, kdo podal tu subscription, kdo si vlastně podal tu objednávku na tu presence informace. Takže ty entity spolu můžou interagovat poměrně složitým způsobem. Někdy se to omezuje na to, že si udělám subscription na všechno, co můžu dostat, ale někdy můžu říkat jenom, že mě zajímá někdo, něco, což může být zajímavý třeba pro nějaký funkce typu callback. Jo. Někomu zavolám, nemůžu se mu dovolat, tak chci vědět, kdy on se dostane k tomu telefonu, můžu mu zavolat znovu, tak udělám subscription ze svého telefonu na presence informaci tohohle účastníka a řeknu, chci vědět, kdy se jeho stav změní. A pak už jenom čekám, respektive můj přístroj čeká na to, až ten publisher řekne o sobě, fajn, zvednul jsem sluchátko, teď jsem právě u telefonu a ten proxy server mi tuhle tu informaci zprostředkuje, protože já jsem si ji objednal. Jo. Další z těch rich media, o kterých bych chtěl mluvit, je video. Video je v poslední době dost velký fenomén na všech frontách a spousta firem, spousta lidí se domnívá, že video je vlastně takový ten další velký komunikační kanál, který se dostane každému uživateli do ruky po té, co nás tady převálcovala technologie mobilních telefonů. Před, já nevím, 10 lety si asi těžko někdo dokázal představit, že v téhleté republice bude víc mobilních telefonů, než kolik bude obyvatel. Přesto k tomu došlo. Já se pamatuju, když jsem vyfasoval svůj první mobilní telefon, jak vypadal, bylo to takový to NMTčko, říkali jsme tomu cihla a velikostí to bylo vlastně dvě cihly vedle sebe. Bylo to podobně těžký a protože jsem tenkrát dělal servisního technika, tak jsem to občas sebou musel vláčet k velkému obveselení mých kamarádů. Třeba když jsme šli do hospody a já jsem měl službu, tak to bylo opravdu prýma. Ale bylo to lepší, než sedět na telefonu doma. Takže, a není to tak dlouho, bude to nějakých těch, já nevím, 12 let, něco takového. Víc to asi není. Video se dneska dostává do těchto krabiček poměrně razantně. Každý slušný telefon dneska z takových těch telefonů typu organizér v sobě má schopnost přes síť UMTS dělat videohovory. A myslím si, že není tak daleko doba, kdy budeme ty videohovory používat úplně stejně, jako dneska používáme ten mobilní telefon pro hlasovou komunikaci. Jsou výrobci, kteří to pochopili, jsou výrobci, kteří se teprve chystají to pochopit, bych řekl. Výrobce tohoto telefonu se pravděpodobně teprve chystá, protože s tímhletím jde udělat videohovor, ale můžu na toho druhého koukat, anebo můžu tomu druhému ukazovat, kdo jsem, což není moc praktický. Ale jsou i telefony jiný, který samozřejmě mají tu kameru dopředu, stejně jako ten displej. V podnikových sítích je video provozovaný už řadu let. Poměrně velkou řadu let. Pokud jste chtěli nějaké video řešení, tak to vlastně znamenalo separátní sadu zařízení, separátní síť, dá se říct separátní vybavení, které nemělo vůbec nic co dočinění s hlasovou komunikací jako takovou. Takže i když by nakrásně uživatelé podnik měl postavenou IP komunikační hlasovou síť, v tom starém světě, pokud chtěli videokonference nebo nějaký videokomunikační kanál, tak nezbylo, než postavit další síť. Koncová zařízení videa byla zpravidla vybavena ISDN rozhraními pro digitální přenos vlastně veřejnou telefonní sítí a spojovaly se mezi sebou různým způsobem. Buď ta zařízení mezi sebou přímo, nebo ta zařízení vůči nějakému konferenčnímu zařízení, kterému v té terminologii videokonferencí zpravidla říkáme MCU, Multi-Channel Unit, jednotka, která do sebe je schopná terminovat víc kanálů a ty kanály míchat dohromady, vlastně to, co z toho dělá tu konferenci. Nebo pokud uživatelé už měli nějakou IP infrastrukturu v té videočásti, tak bylo možné přes nějakou gateway dostat ten ISDN obraz, tu videokonferenci do IP sítě a mít v ní přímo IP videokonferenční zařízení. Ten svět té IP strany byl téměř exkluzivně orientován na protokol H323. Všichni vědí, co to je H323? Nebo kdo neví? Tak, teď odkud to vzít, aby to nebylo moc dlouhý. V zásadě, pokud potřebujete mezi sebou nechat komunikovat nějaké přístroje, nějaká koncová zařízení, tak potřebujete dvě věci. Jednak říci, jak mezi nimi bude probíhat ta komunikace, ten vlastní komunikační kanál. Když si to představím mezi telefony, tak musím nějak přenášet ten hlas, to je asi jasný. Ale druhá věc, kterou k tomu potřebuju, je, jak zjistím, že ten hlas přenáším právě mezi tímhle a tímhle zařízením. Jakým způsobem ta zařízení vlastně se o sobě dozvědí. A to je zpravidla přes nějakou inteligenci, která drží takzvaný číslovací plán. V tom číslovacím plánu je řečeno, kdo, jaký přístroj má jakou adresu. A ta adresa může být cokoliv. To může být text, může to být číslo teoreticky, může to být IP adresa, pokud jsem tedy opravdu hluboce v té technice, ale ty IP adresy nejsou samozřejmě příliš praktický, protože já můžu udělat řadu věcí, ten terminál můžu vybavit DHCP adresou, pak těžko budu zveřejňovat o tom, jakou adresu mám. Můžu ho vzít, můžu ho přenést do jiné lokality, kde mám jinou IP síť, samozřejmě musím změnit IP adresu. Takže to, co potřebuji udělat, je dát tomu nějaký číslovací plán ve smyslu abstrakce těch fyzických adres, nebo těch adres na nízké úrovni, jako třeba IP adres té IP síti, nebo konkrétního telefonního čísla, na kterém je ten videoterminál na ISDN, a nějakým logickým pohledem, abych věděl, že tohle je třeba jednačka jedna a tohle je pobočka Hradec Králové. Takže když chci volat pobočku Hradec Králové, tak bych pravděpodobně chtěl to, abych na tomhle zařízení řekl volej Hradec Králové a aby někdo jiný řekl, ten Hradec Králové ve skutečnosti je na ISDN lince za touhletou bránou a volá se tam tak a tak. Ten očíslovací plán v tomhletom smyslu v tom TH323 síti drží takzvaný gatekeeper a gatekeeper je jakási virtuální ústředna v tomhle smyslu. Takže kdokoliv chce volat, tak se v první řadě obrací na ten gatekeeper a řekne tomu gatekeeperu, po té, co se zaregistruje, když chce telefonovat, řekne, chci volat toho a toho, ten Hradec Králové, a řekni mi, kde ho najdu. A to řekni mi, kde ho najdu, řekne ten gatekeeper třeba právě tou IP adresou nebo těmi instrukcemi, jak volat na druhou stranu. A já potom mám možnost uskutečnit ten hovor, najdu ten svůj protějšek. K tomuhle potřebuji nějaký protokoly a v té H323 síti, kde používám protokol H323, což je takzvaný signalizační protokol, který mi dovoluje dělat několik věcí. Jednak právě to, co jsem popsal, tomu se říká address resolution, pak registrovat se k nějakému tomu gatekeeperu, k tomu prvku, který má ten očíslovací plán, to je registration. A poslední věc, kterou H323 ještě v tom základu řeší, je takzvaný call admission control, jestli tam vůbec můžu volat. A to vůbec můžu volat znamená, jestli na to mám oprávnění ve smyslu administračního, ale jestli tam taky můžu volat z hlediska toho, že mám dostatečnou kapacitu sítě na to, abych tam ten videohovor nebo hlasový hovor dostal. Takže H323 v zásadě řeší to, jakým způsobem se dozvídám o těch protějšcích, když potřebuji telefonovat, jakým způsobem se registruji k nějaké té centrální autoritě a jestli vůbec dostanu tedy povolení k tomu hovoru jako takovým. Takže to je jeden ze signalizačních protokolů. Dneska v telefony ve videokonferenčních systémech H323 zhusta uvidíte nahrazovaný protokolem SIP, což je filozoficky úplně totéž. Je to stejný protokol, který řeší velice podobné problémy, dokonce poměrně podobným způsobem, nebo nějaké proprietární protokoly, ale jde pořád o jednu věc. Jak najít mezi sebou ta koncová zařízení, zjistit, jestli mezi nimi můžu telefonovat a jak se bavit s nějakým centrálním prvkem, který mi drží ten očíslovací plán. Takže když se vrátím k tomu, s čím jsem začal, znamenalo to vlastně vybudovat dvě sítě. Jednu hlasovou, jednu video. My jsme jako první firma na světě vůbec přišli s řešením, které vlastně tyhle ty dva pohledy integruje. Dělá z toho jednu velkou síť a to díky tomu, že call manager nebo dneska communications manager je vybaven jaksi možností práce s více protokoly, takže můžete k němu zaregistrovat ten H323 koncový bod. Můžete k němu zaregistrovat tu gateway, která dělá překlad mezi H323 a H320, to je ta ISDN videokonference. Můžete k němu připojit úplně stejně SIPový endpointy a SIPový gateway pro video. V podstatě ten communications manager nebo call manager je jakýsi proxy, ale pro všechny ty protokoly. Ale to samozřejmě z pohledu uživatele není na první pohled příliš praktický. Je asi jedno, jestli volám z tohohle systému do Hradce Králové přes gatekeeper, anebo volám přes communications manager. Uživateli je to asi jedno. To, co tomu uživateli není úplně jedno, je, jak dalece se potom s tou video session dá manipulovat. Takže to, co dokážeme díky inteligenci toho communications manageru, což je něco, co je jaksi funkčně daleko lépe vybavené než ten H323 gatekeeper, je taková věc, že já můžu zavolat ze svého videoterminálu na telefon a protože ta dvě zařízení spolu asi nebudou umět komunikovat obrazem, ale jenom hlasem, tak communications manager tohleto rozpozná a nasignalizuje oběma těm koncovým zařízením, teď se budete bavit jenom hlasem, protože to je to, co oba dva umíte. Oba dva video neumíte. A takže z tohohle terminálu, když já to tady zvednu, ten hovor, tak můžu říct jako prima, teď nemůžu vás vidět, ale můžu si skočit vedle do jednačky, kde mám podobné zařízení a ten hovor tam přepojit. Takže zvednu hlasem, udělám transfer a v téhle té chvíli communications manager rozpozná, že na obou stranách máte videoterminál a může spojit automaticky i to video. Takže s tím hovorem ve finále manipulujete úplně stejně jako s každým jiným normálním hovorem. A tohle je věc, která je pro uživatele poměrně atraktivní. Ten videoterminál ovládáte úplně stejně jako telefon, má stejné vlastnosti, stejnou schopnost manipulace s tím hovorem, je to stejný univerzální zařízení, akorát má o to jedno médium víc. Podobná věc může být praktická, třeba když potřebujete spojit konferenci, takže zavoláte na communications manager, teď to zvednete třeba na telefonu, který má připojený PCčko s webkamerou, takže oba vlastně ty konce umí to video, spojíte si video a řeknete si fajn, potřebovali bychom ještě přivolat někoho do konference. Takže já tady řeknu fajn, volám ještě jednoho účastníka, ten to zvedne, zase uvidíme se mezi sebou a ve finále potřebujeme propojit všechny ty kanály mezi sebou. A to, k čemu dojde, je, že potřebujeme něco, co nám smíchá to audio, a to je něco, co má Communications Manager jako konferenční bridge, a potřebujeme něco, co nám smíchá taky to video, a to je ta jednotka MCU, kterou jsem zmiňoval na začátku, Multi-Channel Unit, která je zodpovědná za míchání toho videosignálu tak, aby každý viděl každého. Zase jsou různé přístupy k tomu, jak to video míchat. Video pravděpodobně nejde míchat tak jako audio, kde všichni slyší všechny, protože kdybychom smíchali ty obrázky, asi bychom moc nevěděli. Takže v zásadě jsou dva přístupy k věci. Jeden je, jak si rozparcelovat tu obrazovku na několik částí a v těch jednotlivých rámečcích uvidíme vždycky jednu osobu, která sedí naproti. Tomuhle tomu se říká continuous presence. Pokud někde uslyšíte continuous presence, tak to znamená, že všichni vidí všechny, každý ve svém rámečku a podle toho, kolik účastníků se spojí, tak se vybere nějaká předloha, nějaká metoda rozparcelování té obrazovky. Když mám dvě, tak je dám asi vedle sebe. Když mám tři, už to není moc jednoduchý, takže to vypadá tak, že mám jeden nahoře, dva dole třeba. Když mám čtyři, tak je to zase jednoduchý. Když jich mám šest, tak už to jednoduchý být nemusí. Jo. A každá ta jednotka MCU od různých výrobců, včetně nás, nabízí jaksi celkem spočetný množství kombinací těchto předloh, jak vlastně to video míchat. Druhý přístup je takový, že vidím, že všichni vidí toho, kdo nejvíc křičí. Tomu se říká voice activated způsob míchání konference, takže ten, kdo je právě detekován jako ten nejhlasitější křikloun, ten je vidět u všech. Je to hrozně bezvadný sedět na videokonferenci, kdy se lidi překřikují, protože tam vidíte, jak ty obrazy takhle lítají na té obrazovce. Nevíte, kdo říká co, nevíte, na koho právě koukáte. Takže pokud máte disciplinovaný účastníky, voice activated je poměrně dobrá metoda zase na druhou stranu, protože nevidíte třeba 16 malinkatých obrázků, ale jeden velký. A konec konců to video je o tom, že chcete ten svůj protějšek vidět jeho výraz, protože jinak to video nemá prakticky smysl. To video je tady od toho, aby nám zprostředkovalo nějaký další věm o tom účastníkovi. Takže pokud je máte disciplinovaný, ten voice activity, to je dobrý continuous presence, rozparcelovaná obrazovka. V transportu videa vůbec používáme spoustu standardů. Jednak takzvaný standard definition video, což jsou tři typy přenosu obrazu, no, tři velikosti přenosu obrazu, takzvaný QCIF, což je quarter CIF, čtvrtina CIFu. CIF je potom definován jako rozlišení 352x288 bodů, no, pixelů, a čtyřcif, které je čtyři cify, takže na každou stranu dvakrát tolik. Potom jsou různý systémy, které se běžně ve videokonferencích nepoužívají, jako je rozlišení stejný, jako mělo XGA nebo SXGA, 1024x768 nebo 1280 na 1024. S tím se ve videokonferencích setkáte velice zřídka, je to prakticky jenom u proprietárních systémů, protože tyhle věci nejsou standardizované, ale máme tady jenom pro porovnání té velikosti, jak velký asi ten obraz z hlediska rozlišení bude. A pak jsou to systémy, které dokáží přenášet high definition video, a to jsou v podstatě dva. Jednak takzvaný P720 a jednak P1080. Ty high definition videa mají to rozlišení vždycky definovaný podle počtu řádek 720 nebo 1080. Když to srovnáte s běžnou televizí, to má myslím 425 řádků, jestli se nepletu, tak je vědět, že to high definition je v té nižší kvalitě téměř dvakrát tolik a v té vyšší někde 2,5x tolik. Takže tohle jsou věci, které se dneska ve videokonferencích běžně používají. Samozřejmě každý to rozlišení s sebou nese dvě věci. Jednak to, jak velkou úroveň detailu uvidíte na obrazovce té videokonferenci, ale takže by člověk řekl, čím větší obraz, tím asi lepší, ale druhá stránka věci je datový tok, který potřebujete na to, abyste ten obraz dokázali přenést někam na druhou stranu. A tyhle dvě kritéria jdou proti sobě. Co nejlepší obraz proti co nejmenšímu datovému toku. Řešení tohohle problému není jednoduchý. Řekl bych, že je pořád ještě ve vývoji a jediný rozumný řešení je nalézání kvalitnějších způsobů kódování videa tak, aby ho přenášel co nejmenší šířkou pásma. Jenom pro ilustraci, tohle je ta čtvrtina CIFu, takhle to uvidíte, když se dostanete ten quarter CIF na celou obrazovku, takže řekl bych, že nevidíte asi moc. A tohle je ten normální CIF, tady už jako některé věci začínají být k přečtení, ale pořád ještě nejsou. A tohle jsou čtyři CIFy, už jakž tak něčemu vypadá. Tohle je high definition s tím kodekem P720. Všimněte si, že to je širokouhlý, poměr stran se 104:3 změnil na 16:9 tuším. A P1080 tady nemám, ale zase podstatný skok. Samozřejmě, že čím větší rozlišení, tím větší datový tok. A pokud použiju stejný kodek, tak je to samozřejmě lineární záležitost. To, co bych tady asi ještě měl říct k tomuhle tomu, je věc, která je poměrně nepěkná u videa a vyplývá z toho, jakým způsobem to video kóduju. A to je to, že vy sice potřebujete nějaký datový tok, který je průměrný nějaký, ale to video má často špičky. Tuší někdo, proč k těm špičkám dochází při přenosu videa? A to jde správným směrem, ale není to tak úplně. Ono jako kódování videa obecně ve všech kodecích, které dneska existují, prakticky se používají, je takový, že já si vezmu ten jeden frame, ten, který jsem nafilmoval. Třeba když si vezmu digital video, kde nemám žádnou kompresi, každý obrázek mám jako separátní obrázek. Tak udělám to, že vezmu ten obrázek, ten proženu nějakou kompresí, něco jako je JPEG. Takže tím smrsknu vlastně ten objem dat za ten jeden obrázek nějak. Ale to, co udělám potom, je, že zakóduju teda tenhle ten obrázek, pošlu ho ven a to je takzvaný iframe, poměrně velký, říká se tomu iframe. Potom vezmu další obrázek v té sekvenci, zase ho proženu tím JPEG algoritmem a začnu porovnávat, jestli tam není nějak příliš mnoho změn nebo není hodně věcí podobných mezi těmi dvěma obrázky za sebou. A zpravidla to tak je, téměř vždycky to tak je, takže to, co vygeneruje potom, je takzvaný B-frame nebo P-frame a to je podle toho, jestli dopočítávám k tomu iframeu, který jsem právě poslal, nebo jestli dopočítávám k iframeu, který teprve přijde, protože já na straně toho vysílače můžu dělat nějaký buffering a říct jako fajn, vyplatí se mi posílat ty změny od toho iframeu dopředu, anebo se mi vyplatí udělat další iframe a před ním spočítat několik těch P-frameů, který jdou vlastně jakoby rozdíly od toho iframeu, ať si to ta druhá strana zase nějak přebere, ať si to nabufruje a udělá ten rollback, bych řekl, jako v těch změnách. Jo. Takže tyhle dvě metody se používají ve videokonferenčních zařízeních, neuvidíte příliš využívaný ty P-framey, protože to je real-timeová komunikace, kterou nemůžete příliš dlouho bufrovat. Kdybyste ji dlouho bufrovali, tak dojde k tomu, že uživatelé se uvidí třeba daleko později, než se ve skutečnosti uslyší a to si nemůžete dovolit. Takže ve videokonferencích uvidíte ty iframey a pak uvidíte ty B-framey, které říkají ty rozdíly. A já musím ten iframe vygenerovat vždycky, když se mi změní hodně toho obrazu, to je jedna věc, ale taky to dělám periodicky, tak abych dokázal ten obraz zasynchronizovat, když se mi ztratí některý z těch B-frameů. Protože ty B-framey jdou za sebou sekvenčně, tak když já jeden někde v síti ztratím, tak ty další už mi nedokážou zreprodukovat tu obrazovou informaci bez toho jednoho chybícího. A to se potom projeví tak, že uvidíte takový ty mapy na obraze. To určitě všichni znáte. a nevím, kdo jste dělali s Difexem nebo něčím takovým, Exvidem, tak uvidíte tyhle ty věci dost pravidelně. Takže tohle je věc, který samozřejmě musíte předejít. A nepříjemný na tom je, že ten iframe má zhruba 20x větší objem dat než potom ty bframey. Ten rozdíl je opravdu dramatický. Takže i když máte ten průměrný datový tok nějaký relativně rozumný, musíte počítat se špičkama, nebo musíte udělat nějaký shaping, nějakým způsobem ten iframe roztáhnout v čase a použít nějaký bufferování na to, abyste na druhé straně ten obraz, jak si pochytali ten iframe, dokázali ho zrekonstruovat, zasynchronizovat ho s hlasem. A pro tohle to jsou v těch přenosových protokolech typu RTP zase nějaký prostředky, které říkají časové značky, jak v tom videokanálu, tak v tom audiokanálu a dovolují vám tu synchronizaci udělat. Takže s tou šířkou pásma opatrně a je potřeba si být vědom toho, že různá zařízení mají různé vlastnosti, některý ten iframe prostě vybalí tak, jak je, některá dokážou shapeovat a držet nějaký plynulý datový tok, se různý zařízení, různý vlastnosti. A u toho high definition je ještě důležitý, že se používá téměř výhradně jediný standard, a to je H264 pro způsob kódování obrazu. Ale v principu je to pořád o těch iframech a nějakých rozdílových framech, které jdou zatím. Když porovnáme ještě ty standard a high definition, tady jsou nějaký ty protokoly, od těch jsem mluvil, 10 frameů za vteřinu, typicky používaných ve videokonferencích, ale je to věc, se kterou se většinou dá hnout. A frames per second velice intenzivně ovlivňují taky šířku pásma, kterou použijete. Pokud tohle snížíte na polovinu, snížíte datový tok na polovinu. Tam v podstatě přímá úměra. High definition typicky vyžaduje velký datový tok někde od 2 megabit výš, zpravidla mnohem výš než ty 2 megabity. A, když se podíváme na videokonferenční zařízení z portfolio Cisco, vyloženě na ty videokonferenční, jsou to teda ty jednotky MCU, Multi-Channel Unit, ve dvou provedeních, liší se škálovatelností, liší se tím, kolik třeba portů pro ISDN zařízení do nich můžete dát. V zásadě dělají to samé, takže míchají ten obraz, umějí jak tu voice activity detection, tak tu continuous presence. Dají se kaskádovat, takže pokud máte víc lokalit, které mezi sebou potřebujete přes video propojit a máte třeba víc účastníků tady, tady i tady, tak můžete ty MCUčka nechat míchat ten signál dohromady a koordinovat svoji práci. To je jedna věc. Všechna ta naše MCUčka jsou multiprotokolární, ve smyslu podporují H323 zařízení, SIP zařízení a SCCP. Pamatuje se někdo, co je SCCP od Jardy? Zmiňoval to tady vůbec. A takzvaný skinny protokol. Teď mě vypadlo, co tam jsou ta dvě C. Říkáme tomu slangově jenom skinny. Je to proprietární protokol, který si Cisco vyvinulo na základě protokolu MGCP kdysi dávno, když ještě o SIP protokolu nebylo ani vidu, ani slechu. Ale z historických důvodů ho podporujeme taky. Takže kromě podpory H323 SIPu, skinny protokolu, podporujeme na tom MCUčku řadu protokolů dalších. Zajímavé jsou věci třeba ovládání kamery. U moderních video zařízení můžete mít tu funkci, že vlastně z jednoho místa ovládáte kameru třeba ve všech místnostech, kde máte ty videokonferenční zařízení nasazený. A samozřejmě proto musí existovat nějaký komunikační kanál, definuje to teda standard H281, takže z jednoho místa dokážete tu kameru natáčet, zoomovat, takže třeba nějaký administrátor konference může pro všechny účastníky dělat tuto službu, že tu kameru natočí vždycky na toho, kdo právě mluví a přitáhne ho a věci tohoto typu. Jsou standardy pro enkrypci toho vlastního přenášeného video hovoru. Jsou standardy pro současné přenášení několika kanálů zároveň, třeba pro video a pro prezentaci, tomu říkáme duo video. Jsou standardy, jako je T120, které dovolují sdílet informace mezi těmi koncovými zařízeními ve smyslu dat, takže je možný posílat různý data, dělat třeba nějakou virtuální tabuli, kde jedna strana něco kreslí a všichni ostatní to vidí. Věci tohoto typu, to je T120. a podporujeme teda H320, což je vlastně gateway do toho starého ISDN videokonferenčního světa. A co se týče audiokodeků, zrovna tak jako u těch videokodeků, kde teda podporujeme H261, H263, H263+ a H264, to je nový high definition, podporujeme i různý kodeky pro přenášení audia. Zase systém, který musí být schopný komunikovat se zařízeními různých výrobců s různými standardy, a pokud má několik účastníků různý zařízení mezi sebou, tak jim dělat vlastně jakýsi bridge nebo jakýsi transcoder, jak v té videočásti, tak v té audiočásti. A tyhle věci bych přeskákal, protože určitě budu mluvit díl, než jsem chtěl. A s tím základním pojetím té videokonference jsme se jako Cisco nespokojili a někdy loni jsme přišli na trh s produktem, kterému říkáme telepresence, což bych řekl, že je hodně silný slovo, protože to není žádný Star Trek, nebo kde se ty lidi přinášeli na dálku, takže si stoupli pod nějaký zařízení, vypařili se a někde jinde se objevili. Tak tohle skutečně ještě neumíme. To bude až další produkt, který se asi bude jmenovat Teleportation, nebo nevím. Ale telepresence je v zásadě konferenční zařízení, jehož cílem je napodobit, napodobit jakousi konferenční místnost virtuální, kde jedni účastníci skutečně sedí fyzicky a jejich jaksi druhá část nebo několik dalších lokalit sedí u toho stolu v jakýmsi virtuálním světě, v jakýmsi virtuálním pohledu. Telepresence je poměrně nekompromisní produkt z toho, jak vypadá a jaký dojem vytváří. Jo. Cílem je skutečně, aby se ti lidé cítili, jako že jsou v jedné místnosti a viděli si s očí do očí. A ve skutečnosti to tak doopravdy je, když tenhle ten obrázek to tak úplně asi nesprostředkovává. Když jsme s tím přišli na trh, když ten produkt byl oznámen, tak jsme všichni viděli tyhle ty slajdy a my technický plebs jsme si říkali, no tak jako produkt je to hezký, je to další videokonferenční zařízení, jako fajn, ale ten živej styk to nikdy nenahradí, jako to moc nevěříme. A pak člověk jde a sedne si do místnosti, kde tohleto zařízení je nainstalovaný, zavolá někoho na druhé straně a každý, o koho jsem viděl, tak tohoto posadilo na židli, tadyhle jednu z těch židlí, které jsou kolem toho stolu, protože ten dojem je opravdu, že jste prostě v té jedné místnosti s tím člověkem. Slyšel jsem vyprávět historky, že tady někdo podával tušku někomu, kdo je tam na druhé straně, takový, jako ten dojem je opravdu ohromující. A je to díky několika věcem. Ta hlavní věc je, že jednak je tady, hlavní věc je velikost těch obrazovek. Ty obrazovky jsou opravdu velký. Lidi, kteří tam jsou promítaní v životní velikosti. Takže ten dojem je opravdu takový, že s nimi sedíte. Je to dobře nasvícený, je to dobře udělaný z hlediska optiky nebo optického klamu, bych řekl, protože ten stůl, který máte tady, který mimochodem taky dodává Cisco jako nový výrobce nábytku, tak ten stůl, jak se virtuálně přechází do těch obrazovek a tohle je stůl, který je snímaný na té druhé straně. Je to hodně dotažený do konce, ten dojem je opravdu veliký. Dokážete sdílet nějaký data, nějaký prezentace, takže promítají dolů. Na první pohled poměrně divný místo, ale zase je vyzkoušený, že ty uživatelé, který koukají jako dolů, tak vypadají, že opravdu sledujou něco, co tam je. Tak jsem si říkal, že to není možná až tak nabubřelej název, jak se na první pohled zdálo. Co to teda vlastně je? Je to speciální zařízení, který má svoje televize, svoje kamery, ohromující telepresence. Typicky používá to high definition video v tom standardu 1080p nebo 5080, když je to 5080, jak je malý p na začátku, že to 1080p, tak je to velký p na konci. Můžete to vidět v různých podobách, znamená to stejnou věc. Takže to rozlišení videa z 1080 řádky plus speciální audio prostorový s širokopásmovým kodekem. Takže ten hlas taky není tak zkreslený, jako je v telefonu, ale ten hlas vypadá poměrně přirozeně a skutečně, když mluví někdo tady na té obrazovce, tak vy ho slyšíte z tohoto kraje. Ten stereo efekt je tam velice dobrý. Jsou tam jenom pro technologickou zajímavost třeba zvláštní mikrofony. Mikrofony, které potlačují různé šumy, ale taky mikrofony, které potlačují to, když vám začne cvrlikat mobilní telefon. Určitě znáte, když položíte mobilní telefon někam k normálnímu telefonu nebo k reproduktoru, začne vám někdo volat, nebo ten telefon začne měnit buňku, nebo se přiregistrovává, tak tam slyšíte takový to cvrlikání. Na tohle to ty mikrofony, které mají telepresence, mají filtry. Říkám, jako technicky velice zajímavý, dokonalý řešení, který nemá příliš mnoho kompromisů v té technologické části a překvapivě taky velice jednoduchý z hlediska použití, protože to použití se řídí takzvaným telepresence managerem, což je zase jiný videokonferenční zařízení, na kterém přes webovský rozhraní vytvoříte videokonferenci, řeknete, teď budeme konferovat mezi tímhle a tímhle místem v tolik a tolik hodin, což může dělat nějaká sekretářka, může to dělat účastník sám, naprogramovat si tu konferenci a potom, když přijdete do té místnosti, kde je to telepresence nainstalovaná, tak tam uvidíte, dejme tomu ty tři obrazovky nebo jednu, jako je to tady, a na stole je jeden osamocený telefon, na kterém svítí červeně jedno tlačítko, to tlačítko zmáčknete a ta telekonference se jaksi sestaví. Ta datová náročnost je poměrně velká, díky tomu, že to používá opravdu ten nejlepší kodek, tak na jeden kanál je realistický počítat někde kolem těch 5-6 megabitů, že budete potřebovat. Plus ta zařízení dneska ještě ne úplně dobře vyhlazují ty špičky, takže je dobrý mít tam nějakou rezervu nebo mít v síti zařízení, kterými dokážou udělat ten shaping i na takovémhle poměrně vysokým datovém toku. Na druhou stranu dneska těch, já nevím, 10 megabitů ani v mezinárodním provozu není asi úplně nepředstavitelná záležitost. Tak mám asi tu výhodu, že mezi mý zákazníky patří spíš takový ty velký, ale mám zákazníka, který má mezi Prahou, Amerikou, to mají ve Phoenixu v Arizóně a Kuala Lumpur mají jeden kruh, který má kapacitu 2,5 gigabitu, opravdu gigabitu, a záložní okruh, který má, myslím, 3/4 giga. Takže jsou prostě zákazníci, kteří tu infrastrukturu mají, jsou takový, který nemají, ale řadě z nich se může vyplatit kvůli takovému zařízení to nasadit, protože ty částky za pronájem čistého datového okruhu nejsou dneska nějak nepředstavitelný. Ty ceny šly natolik dolů, že si to můžeme dovolit. Jo. To je trošku... A ten efekt uvidíte u těch lidí, kteří sedějí tady uprostřed. Jo. Ten, kdo se kouká tady, který ho uvidíte tady, nebo uvidíte, se kouká trochu shaderem. Jo. Byly pokusy o to tyhle ty věci snímat z několika míst, ale ve finále jako se přišlo na to, že opravdu nejlepší dojem je toho, když je to snímaný z té kamery, která je úplně uprostřed. Je to takový dobrý kompromis, protože když se třeba tahle paní bude koukat sem, tak ta kamera jí ukáže, že se kouká trochu shaderem, ale ne moc. Jo. A kdyby ta kamera byla, dejme tomu, tady, jako snímala to vlastně pro nějaký ten region odpovídající vlastně druhé straně téhle obrazovky tady, tak by se koukala daleko, daleko shaderejc, bych řekl, jako daleko víc do strany. Takže ten prostředek je jistý kompromis, ale poměrně snesitelný, musím říct. Nekoukáte se přímo do očí, ale pokud chcete někomu koukat do očí a vypadat tak, tak koukáte do té kamery a člověk se na to trošku musí zvyknout. Ale... Ne. Je to čistý přenos obrazu. Žádná umělá inteligence v tomhle směru. ale bylo by to hezký. Určitě to najdu. Se pak podívám, to určitě někde bude. Takže jedna věc je přenosová šířka pásma, ale další věc vůbec souvisí s tím, jakým způsobem to video dokážu tou sítí přenést. A je to problém, který musím řešit jako u audia, tak u videa. U videa zvlášť, protože má některé specifické vlastnosti, a speciálně ta teleprezence má určitý nároky, které jsou dost náročný. První věc je latence, to je, jak dlouho mi to trvá, než se ten obraz dostane z té kamery, z toho zařízení, na druhou stranu, tak, aby ho mohl promítat. A ta latence nemůže být nějak příliš velká. Doporučuje se nějakých 150 milisekund, což je stejný jako u hlasu. Takový ten strop je někde kolem 200 milisekund a je to proto, abyste měli opravdu ten pocit té komunikace v reálném čase. A nevím, pokud jste někomu volali třeba do Ameriky přes družici, kde se to bylo úplně běžný, tak lidi byli zvyklí na to, že já něco řeknu, teď se dvě vteřiny nic neděje, pak mi přijde ta odezva, protože než ten hlas doletěl na družici a zase zpátky na nějakou geostacionární, tak tam opravdu jde řádově o nějaký vteřiny. A prostě ten pocit z té komunikace není jako ten, že se s někým bavím v reálném čase. Pokud tohle uděláte ještě s tím obrazem, tak je to daleko horší. A úplně nejhorší je, když se rozjede ten hlas proti tomu zvuku. Jo. Takže ty nároky na to, že to zpoždění nemůže být moc velký, jsou dost velký a jsou vlastně daný tím, jak rychle náš mozek dokáže vyhodnocovat to, jestli je to komunikace v reálném čase nebo ne. A je prostě fyziologicky vyzkoušený, že těch 150 milisekund člověk prakticky nepozná. 200 milisekund je něco, kde už jako to lidi poznají, ale ještě to není rušivý. Když je to moc, tak je to skoro horší, než prostě to video nemít. Druhá věc je jitter. Ví všichni, co je to jitter? Kdo neví, co je to jitter? Jitter je takzvaný proměnný zpoždění. A proměnný zpoždění nastává tam, kde já se po cestě setkávám třeba s nějakým jiným provozem, který mě předbíhá, nebo který mi vadí, který nějakým způsobem zpožďuje moje odesílání informací. Jo. Protože v IP síti nemám žádný dedikovaný kanál, který by byl třeba těch 6 megabitů tlustý. Je to prostě sdílená síť, kam může kdokoliv poslat paket, který má nějakou adresu, určitou část té cesty, vykoná společně s tím mým třeba videosignálem. Tak může dojít k tomu, že když někdo je zrovna odbavován na nějakém rozhraní třeba sériové linky, tak pozdrží ten můj paket, který přináší to video. A k tomuhle tomu dochází víceméně náhodně a té náhodnosti tomu proměnému zpoždění říkáme jitter. A měříme ho zrovna tak jako tu latenci v čase, v milisekundách. Chceme, aby byl co nejmenší, aby vlastně ty pakety, které já posílám s nějakou frekvencí, a řeknu, pošlu 50 paketů za vteřinu po nějakém časovém intervalu, tak chci, aby ve stejném intervalu přicházeli i na ten konec, aby ten druhý konec nemusel mít příliš dlouhý buffer, do kterého se to střádá, než ten obraz třeba promítne. A poslední věc, která je ale velmi důležitá v IP sítích, je otázka ztrátovosti. Jo. V hlase, když ztratím jeden paket, tak se skoro nic nestane. Když ztratím 5 paketů za sebou, tak to mám nějaký dropout, něčemu jsem nerozuměl, řeknu, řekněte mi to ještě jednou. Ve videu, když ztratím paket, tak se stane co? Uvidím takovou tu rozsypanou mapu, takový ty obrazy, který se slejvají. A je to právě kvůli tomu, o čem jsem mluvil. Vysíláme vždycky nějaký ten pilotní iframe, tu celou informaci, pak nějaký doplňky. A když ztratíme nějaký ten doplněk, nebo nedej bože ten iframe, tak máme smůlu vlastně až do dalšího iframe, kde se nám ten obraz dokáže zasynchronizovat. Takže v hlase, když něco ztratím, není to velká tragédie. Když ztratím něco ve videu, je to problém. Je to problém v kvalitě obrazu, který okamžitě ty uživatele udeří do očí. Jo. Takže kvalita té síťové infrastruktury na to, aby dokázala přenášet obraz. A řekl bych, že je skoro jedno, jestli to je to teleprezence, kde ty nároky jsou, dejme tomu, takhle extrémní, nebo normální videokonference jsou velký. Jo. A pro tohle to taky používáme různý prostředky pro sdílení té IP sítě a vynucení se nějakého práva na té sítě. Používáme takzvaný DiffServe, takzvanou DiffServe klasifikaci, kdy určitýmu typu provozu, jako je třeba, nevím, routovací protokoly, voice over IP, signalizační protokoly, jako je H323 SIP nebo skiny, videokonferenční, multimediální konferenční zařízení, třeba web sharing, konference, video v reálném čase. Používáme prostě jiný charakteristiky pro odbavení toho provozu. Třeba pro hlas se snažíme vždycky ten hlas odbavit první. Jsou to malý pakety, potřebujeme dostat na druhou stranu co nejrychleji, posíláme hned. Tohle si nemůžeme dovolit třeba pro videokonferenční provoz, který se řídí tou třídou real-time interactive, protože ty pakety jsou relativně velký a na dlouhou dobu by obsadili ten interface, který třeba můžou použít nebo můžou chtít použít nějaký jiný aplikace. Jo. Tak používáme nějaký jiný prostředky, jiný marking, ale v zásadě tím, že ten provoz takhle rozklasifikuju, označkuju ho tím způsobem DiffServe, což je standardizovaná záležitost, tak pak můžu požádat zařízení v síti, který mám po cestě mezi těmi dvěma účastníky o to, aby se k tomu provozu chovali určitým způsobem. Můžu třeba říct, že mají v každém případě vyhradit určitou kapacitu tomu provozu, pokud takový provoz je. Můžu říct fajn, tomu hlasu vyhradím 400 kHz high band audio, videu vyhradím 6 megabitů a udělám jakýsi virtuální okruhy. No, to vlastně virtuální okruh není, ale jakousi garantovanou kapacitu, kterou přidělím tomu kterému provozu a dokážu ji určitým způsobem odbavovat. Buď prioritně, jako je to u toho hlasu, nebo s nějakou aspoň garantovanou kapacitou u toho videa, tak abych ta data nestrácel v konkurenci vlastně vůči ostatnímu provozu, který na té síti mám. Takže tyhle třídy mi říkají, jakým způsobem odbavuju, jestli hned nebo můžu bufferovat, jakou šířku pásma vyhradím a co se stane v případě, že jdou tlustý do tenkejch, to jest provozu, který přitejká třeba do nějakého zařízení, do nějakého routeru, je víc, než z něj dokážu poslat ven. Jestli budu dělat nějaký dropping, což klidně můžu u nějakých věcí, nějaký data, které třeba nejsou podstatný, ale nemůžu si dovolit drop u toho real-time interactive, protože to je video, tam je to velice senzitivní. A v krajním případě třeba můžu dovolit ten drop u té telefonie, protože tam to znamená jenom zaškrkání v tom hlase. Jo. Takže ty charakteristiky jsou v podstatě o tom, co odbavuju prioritně a jak prioritně, co bufferuju, jakou šířku pásma tý, který třídě dám a jakým způsobem se budu chovat k provozu, který je nad rámec toho, co fyzicky dokážu přenést, co budu, dejme tomu, zahazovat, protože to prostě nedokážu přenést. Je důležitý mít IP síť pro provoz videokonferenčních zařízení jakýhokoliv typu dobře nastavenou právě vzhledem k této klasifikaci a ke způsobu odbavování nebo frontování, jak tomu říkáme. Tak. Takže jsme probrali presence, instant messaging, video, respektive videoconferencing. Další věc, která patří k těm rich media, vezmím už opravdu rychle, je vlastně zprostředkování dalšího věmu a to je nějaký sdílení dat. K tomu slouží zase další aplikace v našem pojetí, aplikace, která se jmenuje Meeting Place, která dokáže určitým způsobem všechny ty kanály, o kterých jsme tady mluvili, audio, video, instant messaging, plus přenášení dat, to je nebo aplikací, sdílení aplikací, svázat do jednoho balíku, který je potom uživatelsky celkem přívětivý a dovoluje vlastně všechny ty média vidět na jedné obrazovce nebo maximálně na dvou, kde máte to sdílení dat a videa na dvou zařízeních. Takže přidává, jednak sjednocuje vlastně všechny ty prostředky, o kterých jsme mluvili, plus přidává možnost sdílení aplikací mezi sebou. Ty použití jsou různý, může to být virtuální meeting, ale dost firm to používá třeba taky na školení. Takže jeden je jaksi prezentátor, ostatní na něj koukají a poslouchají. Ten, kdo má audio, tak má audio, kdo nemá audio, tak kouká třeba na slajdy. Kdo nemá zrovna počítač po ruce, tak aspoň poslouchá to, co ten přednášející říká. A kdo má teda k dispozici nějaký videoterminál, tak toho přednášejícího může i vidět. Jo. Vlastně to, ten konferenční bridge, no, to konferenční zařízení dokáže každému poskytnout právě to, co to jeho zařízení umí, bez ohledu na to, kde je, s ohledem na to, na kterém zařízení je. Takže zase z praxe, my jsme firma, která je posedlá konferenčními hovory, která je posedlá sdílením těch dat, protože to sami vyrábíme, sami to používáme. Musím říct, že se nám to vyplácí ve finále, takže není to jenom hračka. Ale dost často se mi stane, že je zajímavý konferenční hovor, který třeba říká něco o nějakém novém produktu. V momentě, kdy já jsem na cestě od jednoho zákazníka ke druhému nebo sedím doma. Zase můžu si vybrat, jestli se tam připojím jenom hlasem, nebo jestli se mi vyplatí připojit se třeba i datově a podívat se na tu prezentaci, ale v zásadě každý může dostat přesně to, co on potřebuje, nebo to, co právě může. Je to opravdu praktická věc. A to je taková jedna forma, jak můžeme ta multimédia dát všechno dohromady. Druhá možnost je prostřednictvím nějakých desktopových klientů, které zase ty jednotlivé komunikační kanály nějakým způsobem dokážou obsáhnout a sdílet. Na tuhle věc máme takzvaný Unified Personal Communicator, což je aplikace, kterou tady potom předvedu v krátkém demo, která dokáže zprostředkovávat hlas, funguje jako softwarový telefon, nebo ovládá hardwarový telefon, který máte na stole, takže třeba z kontaktů, které máte v tom personál komunikátoru, dokážete vytočit telefon normálně z hardwarového telefonu, z toho stolního, takže pak už jenom zvednete sluchátko, nemusíte vytáčet číslo. Má v sobě integrovaný video, má v sobě integrovaný interface na web conferencing, takže v momentě, kdy se s někým bavíte a řeknete mu, a tohle prostě nevysvětlím, ukážu ti ten obrázek, tak můžete nastartovat jedním kliknutím tlačítka web konferenci a ukázat tam to, co potřebujete, a má to v sobě instant messagingovýho klienta. Všechny tyhle ty kanály dohromady jsou monitorovaný na present v tom present serveru nebo v tom present proxy, který jsem tady ukazoval na začátek, takže u každého člověka, kterýho máte v kontaktech, můžete vidět jednak jeho stav, jeho presence, a každý o sobě taky, to na tom slajdu není moc dobře vidět, může zveřejnit, jakým způsobem chce, aby se s ním komunikovalo právě v tuhle chvíli. Jestli mu máte nechat voicemail, nebo chce převzít váš hovor, nebo si s ním máte chatovat, nebo ten hovor, který si on přeje, dokonce video, protože je prostě člověk, který chce ten svůj protějšek i vidět. Z hlediska technologického je ten personál komunikátor, řekl bych, vícehlavá saň, protože on obsahuje vlastně všechny ty kanály v sobě, tak za ně potřebuje určitým způsobem tahat, takže presence informaci a konfiguraci si tahá z toho presence serveru, adresáře si tahá z LDAPového adresáře a jenom je zprostředkovává tomu uživateli navenek, hardwareový telefon plus softwarový telefon řeší ve spolupráci s Communications Managerem, to je ten jeho hlasový kanál, a ten mu zprostředkovává taky signalizaci vůči videu, takže pokud potřebujete videokonferenci, tak Communications Manager je ten, který ve finále alokuje nějaký porty na tom MCUčku, který můžete mít v síti, a dokáže spojit videokanály dohromady. Tenhle ten personál komunikátor má interface na hlasovou poštu a taky na ten meeting place, na ten konferenční systém, který dokáže sdílet třeba ty data nebo aplikace. Jo. Takže v jedné takovéhle malé, relativně malé aplikaci máte vlastně všechny média najednou, a pokud má firma nainstalovaný všechny tyhle ty prostředky, tak ten personál komunikátor za ně dokáže velice efektivně tahat. Takže uživatel vůbec nepozná to, že ta infrastruktura, která je pod tou komunikační sítí, je vlastně poměrně složitá záležitost. Jenom tady vidíte, kolik produktů tam je, a to není ještě všechno, co tam může ve finále být. Jo, takže...
A takhle, jak to máte komplexně,
to je velmi dobrá otázka, vrací se k těm kořenům, který jsem tady ukazoval na začátku. Jako jedna věc je, že to je uživatelsky přítulná záležitost, takže to každý může použít. A druhá věc je, co se té presence informace týče, je právě to, že ten důraz je kladený na to, jak získávat tu presence informaci co nejjednodušším způsobem, aniž by to ten uživatel musel dělat. Jo. Takže to automaticky říká, že já jsem teďka na meetingu a moje policy může být, když jsem na meetingu, tak tadyhle v tom předchozím slajdu jako preferovanou komunikační metodu řeknu nechat mi voicemail nebo zahájit instant messagingovou session. Ale já to ve finále nedělám. Jo. A druhá věc je, opačný tlačítko, druhá věc je, že samozřejmě ten personál komunikátor zjistí, jestli já právě teďka něco buším do počítače nebo ne a na základě toho může říct jako fajn, jako na tom počítači ten uživatel skutečně je, nebo když odejdu na oběd, tak se nestarám o tom, že bych řekl jako jdu na oběd, ale ten systém je překlopí automaticky do stavu idle, takže všichni vědí, že teďka u toho svýho počítače asi nejsem. Jo. Nevědět, co dělám, vidí třeba stav mýho telefonu, pokud jim to dovolím, takže můžou vědět, jestli jsem idle, protože právě telefonuju, anebo vidí prostě, že jsem idle, můj telefon je zavěšený, nevědí o mě dohromady nic, ale pravděpodobně nemá příliš smysl jít na mě třeba s instant messagingem, protože s tím počítačem nedělám, asi na něj nekoukám.
A ještě, když třeba říkáte, že vlastně, když je člověk na meetingu, třeba komunikujete pouze textově.
Tohle se nastavuje každý podle sebe, no. Jako samozřejmě... Tohle je problematický. Nějaký věci jsou tam nastavený by default, jako implicitní nastavení. Samozřejmě těch kutilů, který si to dokážou přizpůsobit na vůbec, budou mít chuť přizpůsobit asi omezený množství. Na druhou stranu, když se všichni postaví do toho stavu unavailable, tak to znamená, že se stejně všichni budou komunikovat tak, jako kdyby tam byli. Myslím si, že s tím se lidi dokážou zžít. Když vidím, jak používáme instant messaging u nás, tak si myslím, že to je poměrně rozumný a málo kdo si dává to, že je busy explicitně na nějakou dlouhou dobu. Vidíte hlášky, jako teď fakt nemůžu, dělám na něčem důležitým, neberu instant messaging, nevolejte mi, jsem prostě pryč. Ale vidíte to, jako, že tato situace trvá 3 hodiny. Jo. Lidi jsou relativně zvyklí tu presence používat jako ke svýmu prospěchu, protože vědí, že jakmile to začnou zneužívat, tak to nebude mít smysl. To, co můžou vždycky udělat, je odpojit se od té sítě, v podstatě to samý. Řada lidí instant messaging nevyužívá. Neuvidíte na sítě, jak je rok dlouhý. Jsou prostě lidi, kteří to nemají rádi. A to bude stejný i při nasazení takovýhle aplikace. Jo. Takže nikdy to nebude vyhovovat úplně všem. Těm, kterým to bude vyhovovat, těm to něco přinese, nebo to budou používat, protože jim to něco přinese. Kdo to bude považovat za zbytečný? Fajn, možná ho později kolegové přesvědčejí, možná taky ne. Ale je řada firm, který tohle to používají, překvapivě velké množství firm o to má zájem, nebo to má nasazený. A musím říct, že z tohohle titulu to mě trochu překvapilo, protože u nás je to celkem běžný, protože jsme technologicky orientovaná firma a rádi si hrajeme s technologiemi a využíváme je, ale jako i u spousty jiných zákazníků, který nemají s technologiemi nic společného, jako jsou banky, uvidíte tyhle ty komunikační prostředky běžně používat. Tak, kdybych měl říct, co byste měli znát, abyste takovou věc mohli dělat. Tak kromě toho základního networkingu, routing, switching, design, lanek, vanek, kvosy, nějaký pokročilý síťování, zejména teda nastavení kvality služby, to je o té klasifikaci a o různých způsobech odbavení, frontování, provozu. Na první pohled relativně jednoduchá záležitost, ale různá zařízení mají různé vlastnosti a na různých zařízeních můžete použít různé strategie té kvality služby, takže ve finále je to poměrně rozsáhlá disciplína. Šíření multicastu v korporátní komunikaci, třeba video, tam, kde nepoužíváte videokonferencing, ale třeba něco na způsob videotelevize, zase multicast je něco, co byste určitě měli znát. Všechny ty komunikační prostředky dneska tou či onou formou podporují nějakou úroveň bezpečnosti. Ať už je to zabezpečení těch signalizačních protokolů, třeba certifikáty na to, abyste se mohli přihlásit k signalizačnímu serveru, autentizační informace na tohleto, šifrování těch vlastních přenášených dat, tohle všechno byste měli aspoň koncepčně znát a vědět, co má, co za výhody a nevýhody. Bezpečnost je dneska v podnikových sítích jedno z prvních témat nebo jedno z prioritních témat. Je potřeba to vědět i ve vztahu k Unified Communications, kde ty nároky jsou trochu různý. Není úplně jednoduchý zašifrovat něco transportním kanálem a myslet si, že to bude dobře spolupracovat třeba s KOSy. Je to věc, která do značné míry jde proti sobě. Je potřeba vědět, jak se s tím vypořádat. Je potřeba znát různý protokoly, které se běžně používají. Kvůli troubleshootingu, kvůli tomu, jak vědět, jaký nároky má, jaká aplikace na síť, odhad tohle toho, je dobrý mít nějaký programátorský základy. Určitě. Dokážete si potom dost dobře představit to, co se v těch systémech děje a jakým způsobem třeba udělat síť tak, aby těm nárokům vyhověla. Kdo ten programátorský background nemá, obvykle mívá problém s tím, jak napasovat takový ty aplikační požadavky na to, jak designovat síť. Určitě dobře o tom něco vědět. Operační systémy, i v našem portfoliu ty aplikace běží na různých operačních systémech. Část běží na Windows, část běží na Linuxu. U některých ten operační systém ani neuvidíte, u některých jo. Běžná síťová zařízení mají zase své operační systémy. Takže je dobrý vědět, jak operační systémy vypadají, jak se za ně tahá, jaké mají vlastnosti, zejména z pohledu té síťové vazby, protože překvapivě ty vlastnosti různých operačních systémů jsou hodně různé. A když se podíváme na ty rich media, tak samozřejmě otázky přenosu hlasu, kodeky, způsoby signalizace, jaký požadavky na transport máme, zase vzhledem k té kvalitě služby, video, totéž, používaný kodeky, charakteristiky, jaký jsou třeba způsoby toho kódování, jaké je poměr těch iframeů typicky proti bframeů, věci tohoto typu, co se používá, jaký mají vlastnosti zase vzhledem k tomu přenosu v síti. U prezence vědět protokoly, kterými se ta prezence dílí, jaký věci mi vůbec ty protokoly v principu dovolujou, co můžu zákazníkovi slíbit, principiálně, že je vůbec možný, co ne. A jakým způsobem můžu ty instant messagingový nebo prezent systémy propojovat dohromady. A konferencing je hlavně o aplikacích. A u nich to není o nějakých standardech, ty konferenční systémy třeba pro přenášení nebo sdílení aplikací moc standardizovaný nejsou, ale je dobrý mít nějaký aplikační background a vědět, co se asi tak v tom konferenčním systému může odehrávat, jaký může mít nároky, jak to asi komunikuje. Protože třeba ty webovské konferenční systémy jsou založený na komponentách od Adobe, který zase na těch klientských stranách využívají flashe, tak je dobrý vědět tyhle ty technologie, jaký to má vazby, jak to zapadá do sebe, abyste věděli, co třeba v případě nějakých problémů dělat, nebo když se na síti začne něco dít špatně, ta konference je pomalá, po jakých protokolech, po jakých portech jít. Tohle všechno je asi důležitý vědět. Takže, jak jsem říkal na začátku, není to jenom o tom síťování. Věděli jste, že z těch všech bodů, který jsem tady uváděl, to opravdové síťování jsou možná ty první dva. Ta disciplína je hodně široká a na to, abyste dokázali tohle zákazníkům nabízet, implementovat nebo vyvíjet ten systém, nějakým způsobem rozvíjet, protože naše systémy mají spoustu děr, nad kterými se dá něco stavět, nebo dveří otevřený, bych asi měl správně říct, nad kterými se dá něco stavět. Tak je důležitý mít ten background o všech těch věcech, které se v těch systémech odehrávají. A mít tak jakousi představu, jak to celé drží pohromadě, jaké nároky jsou na síť, jaká rozhraní můžete použít, co si můžete dovolit a co ne. A tím bych skončil tu přednáškovou část a udělal bych aspoň krátký demo, jestli... Vidím uživatele, které si přeju vidět. To jsou takový ty buddies, nebo jak se tomu říká v instant messagingu. Může mít různý skupiny, v nich různý uživatele. A tady mám rozčleněný teda podle toho, jaký typ zařízení oni právě mají, ale to není důležitý. A pak tady mám nějaký adresáře, teď mám zrovna otevřenou záložku těch, se kterými jsem mluvil naposled, což vzhledem k té síti, která má dneska 4 telefony, tady nedává příliš mnoho možností. A tady nahoře říkám, jakým způsobem a s kým budu komunikovat. Takže tohleto tlačítko je na telefonní hovor, na videohovor, na instant messaging, přístup do hlasové pošty a vytáčení obecně nějakého čísla. Takže to, jak to může fungovat, je, že třeba já vidím, že uživatel 34, já jsem uživatel 33, uživatel 34 je k dispozici a vidím, že jeho preferovaná forma komunikace je video. Tady je taková ta kamerka. Zatímco uživatel 31, 32, jsou ty dva telefony, které tady mám, ty si přejou, aby se jim volalo, protože nemá cenu jim pouštět video, když oni nemají žádný zařízení, na kterém by ten obrázek viděli. Podobnou stránku věci potom vidím na tom protějšku, takže když já tady zavolám tomu uživateli 33, tak to začne zvonit a tady já vidím okýnko, který mi říká, volá mi uživatel 34, pokud mám v LDAPu jeho fotku, tak vidím i jeho fotku, protože je to svázaný s adresářovými službama. Vidím teda jeho linku a můžu říct zvednout, zvednout s videem, anebo poslat na voicemail. Teďka neotravuji, nech mě hlasovou zprávu, já si ji poslechnu a zavolám. A čekal příliš dlouho. Tak já řeknu zvednout. Teď se můj pomalý notebook otřese a teď se spolu ty dva povídají navzájem. Jo, takže teď je to normální softwarový telefon, povídám si celkem něco hromujícího, ale v momentě, kdy řeknu, já bych rád i viděl, tak mě stačí říct, jenom kliknout na tu ikonku. A na druhé straně už jsem vidět jako video. A druhá věc, kterou tam můžete udělat, je, že v momentě, kdy chcete teda ukázat nějakou aplikaci, tak si zavoláte ještě web conferencing, jako webovský konferenční bridge. On jako začne psát, jako jo, chce někde web konferenční bridge. A automaticky zvedne browser, připojí se na ten web konferenční bridge. A tady už mám tu web konferenci teda otevřenou, takže stačí říct, jako začnu sdílet svoji obrazovku a pak kteroukoliv aplikaci tady pustím, tak můžu sdílet s tím svým protějškem. Já bych možná dal slovo kolegovi.
Dobrý večer, děkuji kolegovi za uvedení. Bych vám rád něco řekl o tom, jak to v Cisku funguje, jaká je v Cisku firemní kultura. Vy jste si udělali trošičku obrázek o tom, co by vás eventuálně, jakožto naše případné zaměstnance, čekalo. A také bych vám rád řekl něco o tom, co vlastně od lidí očekáváme a jak vůbec probíhá výběrové řízení do firmy, jako je Cisco. Cisco je, jak víte, nadnárodní firma, jejíž kořeny jsou v USA a myslím si, že tato skutečnost se poměrně hodně promítá do té firmní kultury. Nevím, jestli máte už někdo nějaké pracovní zkušenosti v nějaké zahraniční společnosti. Pokud ano a pokud je tou zahraniční společností firma americká nebo řekněme britská nebo z této oblasti, tak mi asi dáte za pravdu, že jsou poměrně velké rozdíly mezi firmami, které mají právě kořeny v těchto zemích, anebo firmami, které mají kořeny řekněme v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku. A je dobré si toto uvědomit předtím, než se člověk do té firmy vlastně, řekněme, že hlásí o zaměstnání, protože ne každému ten určitý styl, který je s tím spojený, vyhovuje. Jedna z těch věcí je, že určitě u nás je hodně otevřená firmní kultura, hodně otevřená komunikace. V Cisku nejsou příliš velké nějaké hierarchické struktury, což dává samozřejmě prostor těm lidem. Určitě takovým, řekněme, že průkazným znakem té firemní kultury je vůbec samotné pracovní prostředí, které je u nás formou open spaceu. Asi mnozí z vás víte, že se o tom v poslední době hodně hovoří, jestli open space je nebo není efektivní. Myslím si, že jako všechno má open space své výhody a své nevýhody, své zastánce a své odpůrce. ale myslím si, že ta určitá výhoda je právě v tom sdílení informací. Lidé mají k sobě určitě poměrně hodně blízko a myslím, že to odbourává určité komunikační bariéry. Na druhou stranu, a to je ta, řekněme, negativní stránka věci, to znemožňuje třeba určité soustředění, nebo respektive ne znemožňuje, ale řekněme, že ho činí určitě obtížnějším a zase to klade určité nároky na lidi. A můžu říct, že opět jsem se setkal s lidmi, kteří prostě toto prostředí nevyhovuje, kteří preferují mít svoji kancelář nebo mít, řekněme, nějakou menší kancelář. Určitě bych řekl obecně, že Sysko je firma, která očekává od lidí hodně a na druhou stranu jim hodně dává, hodně poskytuje. A tím nemyslím jenom nějaké finanční hodnocení a benefity, ať už finanční nebo nefinanční, ale je to určitě i prostor na růst, na osobnostní růst. A určitě, jak už hovořil kolega, tak myslím, že z toho hodně je patrné, že se v Sysku máte možnost naučit obrovské množství věcí ohledně technologií, nejnovějších trendů a tak dále. Co bych ale hlavně zdůraznil, speciálně pro kandidáty na technické pozice, my té pozici říkáme systémový inženýr, je ta skutečnost, že u nás tato pozice není vnímána pouze jako technická, ale je do určité míry vlastně i pozicí prodejní. Ten člověk de facto prodává Sysko, prodává jeho produkty, jeho technologie. Toto činí ve spolupráci s obchodním manažerem, takže oni spolu tvoří jakýsi pár, mají spolu nějakou sadu klientů, kterou mají na starosti. Za těmi klienty chodí, ať už společně, nebo eventuálně každý zvlášť, s cílem samozřejmě těm klientům poskytnout řešení, které ten klient potřebuje. A to zase klade nároky na člověka na pozici systémového inženýra, aby tento byl schopen s klientem komunikovat, aby byl schopen mu prezentovat různá řešení, aby byl schopen poznat, jaké ten klient má potřeby a aby mu byl schopen vysvětlit ty věci. To znamená, že technik samozřejmě může těm věcem výborně rozumět a výborně je může umět dělat a realizovat, ale určitě, nebo věřím, že budete se mnou souhlasit, že něco jiného to potom je vysvětlit, ale se to tak, aby to pochopil i člověk, který, řekněme, není technik nebo není v té věci tak znalý, aby tento člověk teda byl schopen porozumět, jakou přidanou hodnotu mu to řešení, které Sysko právě nabízí, poskytuje. Myslím si, že v Sysku je možnost nějakým způsobem růst i na případně jiné pozice. I vlastně systémový inženýr má několik, řekněme, kategorií co do úrovně seniority, takže je to zase nějaká možnost pro toho člověka, nějaká motivace, jak díky tomu, že člověk získává nové zkušenosti, ať už teda vlastně ty odborné, tak i v té, řekněme, lidské a prodejní rovině, aby i ta jeho pozice nějakým způsobem gradovala, aby se i ta její náplň do určité míry mohla potom měnit. V Sysku mimo jiné funguje třeba, řekněme, mentoring, to znamená speciálně pro nově nastupivší zaměstnance. To funguje tak, že oni mají svého mentora, který je jakýmsi rádcem. Je to samozřejmě člověk, který v té firmě je delší dobu, který je schopen předat lidem informace. A myslím si, že toto funguje velice, velice efektivně, je to velice potřeba, protože speciálně ve firmě, jako je Sysko, kde je obrovské množství informací, v Sysku je trošku řekněme, že oblíbená hláška, na kterou se někdy lidé pousmívají, když někdo shání nějakou informaci, tak většinou první odpověď bývá, to najdeš na webu. Ano, na tom webu skutečně v Sysku všechno je, a je tam toho opravdu hodně, ale někdy dá trošičku práci tu informaci najít, takže určitě je dobré mít teda někoho, koho se můžu zeptat, kdo mi poradí, a myslím si, že určitě ve firmě jako Sysko takové lidi najdete. Co se týče vlastně toho samotného procesu výběru lidí do Syska, kterým se možná se zmíním, tak tento proces je poměrně dlouhý a je to dáno tím, že si hodně vybíráme. To znamená, že se snažíme, aby toho kandidáta vidělo nezávisle na sobě několik lidí, většinou to bývá pět lidí, a aby ti to potom si tyto své dojmy vyměnili a aby se pokud možno teda shodli na tom kandidátovi. Neradi děláme v tomto ohledu kompromisy. Takže pokud ten kandidát v nějakém ohledu prostě nesplnil naše očekávání, tak si nemyslíme, že je dobře ten kompromis dělat, tuto nabídku tomu člověku dávat, když si myslíme, že by v té pozici neobstál. To znamená, co se snažíme během těch výběrových pohovorů zjistit, nejsou pouze znalosti, jak tady o tom mluvil kolega, ty znalosti určitě jsou důležité, jsou potřebné a jsou jakousi nezbytnou podmínkou pro to, že ten člověk se o tu pozici mohl ucházet. Na druhou stranu, ty znalosti si člověk může snáš doplnit a snáš rozšířit, než změnit samozřejmě svoji osobnost, než změnit nějaký způsob svého prezentování, a to je strašně důležité. To znamená vůbec to, jakým způsobem ten kandidát vystupuje během výběrového řízení, jakým způsobem se, jak se říká, prodává. A teď nemyslím pouze to, že má naučené, protože víte, určitě jste někteří třeba i četli knížky, které radí, jak se chovat u pohovoru, jaké otázky standardně kladou personalisté, to už dneska i věc naprosto běžná. Někteří lidé, a je to většinou i poznat, jsou jakoby naučeni, jak na ten pohovor prostě přijít a jakým způsobem se tam chovat. Něco jiného je teda mít to naučené a něco jiného samozřejmě být přirozený a vůbec působit teda tak, že ten člověk vzbudí důvěru a že vyvolá přesvědčení, že ten člověk má potenciál, má prostě něco v sobě, co v SISKu dokážeme zúročit, na čem se dá stavět a díky čemu ten člověk v té pozici potom může být úspěšný. Takže co tímto chci zdůraznit, je to, že takové ty tvrdé dovednosti, jak se říká anglicky hard skills, jsou určitě důležité, ale nejsou všechno. A to, že má někdo x certifikátů a uvede do svého životopisu, tak to říkám, to je samozřejmě pěkná věc a důležitá, nicméně není to ta věc nejpodstatnější. Co se týče nějakých dalších požadavků na lidi, kteří v SISKu pracují, určitě jedním z nich, a to myslím, že asi nebude pro vás nějak šokující, je znalost angličtiny. Ta angličtina se v SISKu používá samozřejmě jak při jednání vlastně interních, tak eventuálně třeba i s nějakými klienty. To znamená, je to něco, bez čeho se v SISKu neobejdete. Samozřejmě jako mnohé jiné firmy jsme schopni lidem nabídnout jazykové kurzy a tu angličtinu si zlepšit. Nicméně je teda třeba, aby ten člověk už přišel s nějakou znalostí, která bude, řekněme, minimálně komunikativní, aby teda byl schopen de facto od začátku tu angličtinu aspoň do nějaké míry používat. A jinak bych neřekl, že jsou nějaké specifické požadavky, kromě teda toho, co už tady vlastně zaznělo při té předchozí prezentaci, teď nějakých základních znalostí, takže spíše to o té osobnosti toho člověka. A jak říkám, je prostě potřeba, aby lidé, kteří tu práci, a to platí samozřejmě obecně, kteří dělají, aby prostě ta práce bavila, aby je motivovala. A tudíž si myslím, že pro vás jedna z nejpodstatnějších věcí z toho, co teď tady já prezentuji, pro vás, kteří byste eventuálně uvažovali o práci ve firmě, jako je SISKO, je důležité uvědomění si toho faktu, že ve firmě, jako je SISKO, to není o té technice, není to o programování, není to o tom, že se někam zavřete do labu a tam budete něco vymýšlet. O tom to je také, řekněme, o tom vymýšlení, samozřejmě řešení, to nepochybně. Nicméně právě v tom SISKu, kde jsme prodejní firma, je to jednání s klienty, je to tvorbě prezentací. A to nejenom teda, že sedíte a děláte PowerPointu, ale i to, že přijdete před lidi, jako teď stojíme před vámi a prostě prezentujete nějaká řešení, jste schopni reagovat na otázky z toho pléna a působíte v tomto ohledu důvěryhodně, tak aby prostě v finále klient v tom viděl přidanou hodnotu a chtěl samozřejmě s vámi, jakožto s osobou a nejenom s tím SISKem spolupracovat, protože je to hodně osobních vazbách. A pokud náš zaměstnanec, řekněme, zkazí nějakou prezentaci, vzbudí nějaký špatný dojem, to samozřejmě neznamená, že ta firma přestane s SISKem spolupracovat hned tu chvíli, ale samozřejmě je potřeba potom ten dojem nějakým způsobem velice rychle napravit a to zase jenom udělají ti lidé. To znamená to, že za naší firmou stojí silné jméno nadnárodní firmy, to pro ty klienty je nepochybně důležité, ale ve finále tu firmu udělají samozřejmě lidi, kteří pro tu firmu pracují. Nechci hovořit příliš dlouho, myslím, že to nejpodstatnější, co jsem chtěl říci, jsem vám už řekl, spíš možná nechám prostor na jakékoliv vaše otázky z této oblasti, můžu vás zajímat nějaké detaily, které jsem neřekl, takže máte prostor, máte možnost. Hovoříme-li samozřejmě o pozici technické, tak přirozeně je to studium, jakou školu ten člověk studoval, na co se třeba zaměřil, pokud to v tom životopise je nějak z toho patrné. Samozřejmě je to eventuální už nějaká praxe, pokud ten člověk nějakou praxi během toho studia má, tak nás zajímá, jakou praxi dělal, kde ji dělal, proč zvolil na takovou firmu a tak dále. Je to nepochybně třeba i ta jazyková úroveň, jestli tam ta angličtina je uvedená. Abych ale obecně řekl, že ten životopis by neměl být zase příliš dlouhý. Setkal jsem se s lidmi, kteří se domnívají, nebo respektive viděl jsem už samozřejmě celou řadu životopisů a myslím si, že někteří lidé se domnívají, že čím delší životopis, tím lepší. Obecně si myslím, že platí pravidlo, že by měl být na 2 stránky maximálně a ono se vždycky potom ukáže při tom pohovoru, jestli samozřejmě ty informace o tom životopise, které tam jsou uvedeny, jestli skutečně jsou pravdivé. A to je zase potom o těch otázkách, o tom ověřování se těch faktů. Takže určitě životopis musí zaujmout, aby ten člověk dostal šanci na tu osobní schůzku přijít. Takže je to samozřejmě i o nějaké formě. Je to určitě ta forma, jakou je ten životopis napsaný. Tam jsou gramatické chyby a tak dále. Někdo by řekl, je to hloupost, a určitě to hloupost není. A pokud někdo to prostě napíše, takže tam jsou chyby, jsou tam prostě různě odstavce rozházené a tak dále. Tak si myslím, že to o něčem svědčí. Ten člověk tomu nevěnoval takový čas, jaký si myslím, že je potřeba. Takže takovýhle dojem je také důležitý.
Jsou rovnou v angličtině, nebo angličtina se testuje?
Je to různé, může být třeba celý pohovor v angličtině a nemusí. Jo. Taky záleží potom na jakou té konkrétně pozici. Někdy, samozřejmě pokud se těch pohovorů účastní někdo z ciziny, tak je to potom tímto dáno, ale není to tak, že by každý pohovor byl nutně v angličtině. Na ty pozice jakoby do České republiky konkrétně, nebo případně na Slovensko, tam se to nedělá formou assessmentu. Assessmenty se dělají pro těch programů, které se konají třeba v tom Holandsku, v tom Amsterdamu. Jinak spíš to děláme teda formou individuální rozhovoru s tím kandidátem. Ten plat má jak svoji fixní složku, tak má i svoji variabilní složku, takže i tato složka samozřejmě dokáže toho člověka motivovat. Určitě já jsem hovořil o tom, že samozřejmě jedna věc je plát, druhá věc jsou potom benefity. Myslím si, že v tomto ohledu zaměstnaneckých benefitů je Cisco velice konkurenceschopné a nabízí velice štědré benefity. Jak už jsem říkal, je to prostě vždycky princip něco za něco. Ta firma očekává kvalitu a myslím si, že samozřejmě je naprosto na místě, že ti lidé jsou za to adekvátně ohodnoceni. A myslím si, že v Cisco určitě jsou. Já bych řekl, že pracovní doba je postavená hodně postaveno na důvěře. Hodně bych řekla, to je zase s tím výběrem těch lidí. My teď vybíráme s tím, že si myslím, že jsou to ti nejlepší, mají ten potenciál, vzbudí v nás tu důvěru a potom i tu důvěru a v tom ohledu i té pracovní době klademe a samozřejmě pak se může třeba stát, že se ta důvěra, že jaksi dojde k nějakému zklamání. Ale bych na to odpověděl konkrétně. Proč o té důvěře hovořím? Protože samozřejmě jedna věc je, že jste v kanceláři, druhá věc je, že spoustu času trávíte právě u těch klientů, takže v tomto ohledu je potom na nějaké morálce toho každého jednotlivce, jak si ten svůj pracovní čas řídí. Obecně se očekává, že budete v té práci do 9. hodiny ranní. Teď myslím fyzicky v té kanceláři, samozřejmě pokud nemáte právě nějaké schůzky a další věc je potom samozřejmě splnění těch úkolů. Nikdo vás nebude v té kanceláři držet, nebo nikdo vám nebude přikazovat přes čas. A toto je určitě na rozhodnutí toho každého člověka, jestli prostě odejde domů dříve, eventuálně si třeba vezme sebou, protože samozřejmě všichni si víceméně berou ten notebook domů. Věřím, že všichni mají připojení doma na internet. Myslím teda o Cisco zaměstnancích, takže je samozřejmě možné potom tu práci dodělat doma, dodělat si o víkendu. Neříkám, že to není někdy potřeba, že prostě určitě té práce je poměrně hodně a myslím si, že v tomto ohledu třeba jedna věc, která vás může zajímat, je to, že v Cisco funguje věc, která se jmenuje home office. To znamená, že na základě dohody s nadřízeným můžete zůstat doma s tím, že ale pracujete samozřejmě, jste na mailu, jste na telefonu, váš manažer o vás ví, že teda kde vás zastihne a můžu říct, že mám s tím zkušenost takovou, že opravdu jsou situace nebo jsou typy činností, které právě protože v té kanceláři je ten open space, tak někdy ta domácí kancelář, abych používal teda české výrazy, může být velice efektivní. Prostě máte možnost se někam teda zavřít a tam dělat prostě nějaký projekt, nějakou prezentaci, která vám třeba zabere celý den. A když ten den nepotřebujete mít osobní schůzky ani s klienty, ani s kolegy, tak proč to nevyužít? Takže Cisco toto určitě funguje. Většinou ta první zkuska se koná s člověkem, který má na starosti u nás nábor lidí, to teda nejsem já, je to můj kolega, takže to je takové nějaké jakoby pomyslné síto, řekněme. A pak ty další zkusky se konají, obecně bych řekl, že jsou to lidé z management týmu, to znamená, až vezmu teda konkrétně třeba tým systémových inženýrů, tak to může být vlastně manažer týmu systémových inženýrů. Pak to můžou být právě lidé z management týmu, kteří jsou z týmu, které s tím technickým týmem spolupracují. Jo, znamená, je to třeba šéf týmu, který má na starosti, řekněme, třeba bankovní nebo finanční sektor obecně. Takže jsou to manažeři, kteří mají na starosti jednotlivé týmy, kteří samozřejmě znají ty požadavky na kandidáty do Cisca a v neposlední řadě to bývá i náš pan generální ředitel. Tím, že ta firma u nás je jako co do počtu lidí, teď hovořím o České republice, tak nejsme nějaká obrovská firma. Jsme firma obrovská co do mezinárodního měřítka. Máme přes 50 000 zaměstnanců. V České republice to číslo pohybuje okolo 75, teď řekněme aktuálně 75 tuším. Takže i ten nábor, řekněme, není zase tak masový, abychom nabírali prostě každý měsíc 10 lidí, to určitě ne, tudíž ten čas na to ty manažeři prostě najdou a i z toho si myslím, že patrné, jak velký význam tomu dáváme. Je to poměrně jednoduché, když to vezmu od zhora, tak je generální ředitel Cisca, pod ním je vlastně management tým, který právě zahrnuje manažery těch jednotlivých, tomu říkáme vertikály, jednotlivých prostě týmů. Jeden tým se jmenuje třeba Service Providers, což jsou firmy, které poskytují služby, třeba telekomunikační firmy a tak dále. Takže takovýhlech manažerů je tam, řekněme, že 8. Je tam finanční manažer, jsem tam jakožto manažer lidských zdrojů, že to je taková ta první úroveň. A pak vlastně už je ještě jedna pod manažerská úroveň. Vlastně máme dva manažery, kteří vedou nějaké menší týmy, kteří jsou jaksi tou druhou manažerskou úrovní. A pak v zásadě už jsou jednotliví členové toho týmu. Já jsem hovořil o tom, že třeba u těch systémových inženýrů jsou jakoby úrovně seniority, je systém inženýr 1, 2, 3, a to už neznamená, že ti lidé jsou ve vztahu podřízení nadřízení. To tomu tak není, prostě jsou si sobě rovni samozřejmě, akorát, že jeden je, řekněme, seniornější a druhý méně. Jo, ale v tom tohle už to není jakoby nějaká hierarchická struktura. Takže je to poměrně jednoduché. Samozřejmě, že bych to potom vzal ještě z pohledu jakoby toho regionálního, tak nad naším generálním ředitelem potom je vlastně jakoby šéf pro region, tím jsme my jako Česká republika, což je region, anglicky CEE, což je nejenom střední a východní Evropa, takže tam třeba spadá Turecko, takže to je takový poměrně velký region a ten má samozřejmě svého šéfa, jehož podřízeným je náš generální ředitel.